Саламатсыз угарман. Өткөн апталарда Жогорку Кеңештин айрым депутаттары инвестициялык климат менчик укугу тепселенип жатканын айтып чыгышты. Мындай билдирүү өлкөдө коррупцияга каршы күрөштүн алкагында ири ишкерлердин мүлктөрү мамлекетке өткөн учурга туш келди. Бул теманы эксперттер талдайт берүүсүндө талкуулайбыз.
Биздин элге туруктуу киреше керек. Туруктуу киреше качан болот? Жеке ишканалар күчтүү болсо. Күчтүү ишкерлерге күчтүү гарантиялар керек.
Биз биринчи ирет ички инвесторлорго шарт түзүп, ошолорго кепилдик беришибиз керек. Анан гана четелдик чыныгы инвесторлор келет.
Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана Замир Кожубаева иштеп жатабыз. Кесиптеш, сөз сизде.
Чоң рахмат, саламатсызбы. Хамас барымтагылгандардын жана Ливанда жоголгон учкучтун сүрөтүн жарыялады. АКШ жана Европада террордук деп табылган Хамас тобу Газа секторунда кармалып турган туткундардын сүрөтүн жарыялады. Ар бир кишинин сүрөттөрүнүн алдына Ронарат 2, Ронарат 3, Ронарат 4 деп уланган сөз жазылган. Ронарат 1988 жылы Ливанда дайынсыз жоголгон израилдик учкуч. Анын өзүнүн сүрөтү Хамас жарыялаган сүрөттө биринчи болуп турат. Хамас Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху сүйлөшүүдөн баш тарткандыктан коштошуу сүрөтүн жарыялап жатканын кабарлады. Куралдуу топтун билдирүүсүндө туткундар Газа секторунун түрдүү аймактарына бөлүнгөнү жана Хамас Израиль сыяктуу эле алардын коопсуздугуна жол бергиси келбей турганы жазылган. Израиль бийлигинин соңку маалыматына караганда азыр террорчулардын колунда 23-жылдын 7-октябрында барымтага алынган 47 туткун болушу мүмкүн. Мындан тышкары 2014-жылы каза болгон жоокердин сөөгү да согушкерлердин колунда. Барымтадагылардын 20-чактысы гана тирүү деген маалымат айтылган. НАТО өз мейкиндигин бузган үчүн Орусияга татыктуу жооп берүүсү абзел. Бул тууралуу Чехиянын президенти Петр Павел билдирип, Орусия НАТОго мүчө өлкөлөрдүн мейкиндигин бузганы Европадагы чыңалууну күчөтөрүн билдирди. Анын сөзүнө караганда, Түндүк Атлантикалык альянска мүчө өлкөлөр Москванын аскердик жол менен жасалган аракетине татыктуу баа берүүгө милдеттүү. НАТО менен Москванын ортосундагы чыңалуу сентябрда күч алды. 10-сентябрда Польшанын аба мейкиндигине Орусиянын 20 чакты учкучсуз учактары кирип келип, ага каршы Варшава аскерий учактарын көтөргөн. 19-сентябрда Эстония аба чек арасын Орусиянын 3 аскердик учагы фин булуңу тараптан бузуп киргенин билдирип, муну атайылап жасады деп сыпаттаган. Москва айыптоолорду четке кагып, аскердик учактары Орусиянын түндүк батышынан Калининградды көздөй, Балтика деңизинин үстүнөн өтүшкөнүн билдирген. Кыргызстандын Улуттук банкы акча алмаштыруучу жайларга айып пул салды. Улуттук банк Бишкекте 7 акча алмаштыруучу жайдын ар бирине 55 000 сомдон айып пул салды. Башкы банктын сайтында жазылганына караганда, айып пул аларга Кыргызстандын мыйзамдарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузган үчүн салынган. Ошондой эле Улуттук банктын лицензиясы жок накталай акча алмаштыруу операцияларын жүргүзгөнү үчүн Кыргызстандын 4 жаранына ар бирине 17,5 000 сом өлчөмүндө айып пул салынды. Мамлекеттик саясий ишмер Иманалы Айдарбеков тууралуу даректүү тасма тартылды. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун төрагасы өлкөнүн туңуш жетекчиси Иманалы Айдарбеков тууралуу журт туткасы Иманалы Айдарбеков аттуу даректүү тасма тартылды. Тасманы журналист Данияр Исанов медиа хаптын колдоосу менен тарткан. Анда Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн калыптандырууга зор салым кошкон саясий ишмерлердин бири Иманалы Айдарбековдун өмүр баяны, коомдук мамлекеттик ишмердиги, Кара Кыргыз автономиялуу облусун түптөгү кошкон салымы, сталиндик репрессияда жалган жалаа менен эл душманы аталып, атылып кеткени тууралуу тарыхый документтер көркөм тилип постановкалар менен шөкөттөлүп баяндалган. 1924-жылы 14-октябрда Кара Кыргыз Туулу автономиялуу облусу уюшулуп, аны тескей турган убактылуу бийлик революциялык комитет түзүлгөн. Революциялык комитеттин башында Иманалы Айдарбеков турган. Иманалы Айдарбеков 1937-38 жылдары күч алган репрессияда ошол кездеги коомдук ишмерлер Төрөкул Айтматов, Баялы Исакеев, Касым Тыныстанов баштаган интеллигенциянын 137 өкүлү менен кошо эл душманы деген айып коюлуп, 1938 жылы 5-8 ноябрь күндөрү атууга кеткен. Алардын кайсы жерге көмүлгөнү ондогон жылдар бою белгисиз болуп, 1991 жылы Кыргызстан эгемендикке ээ болордун алдында гана белгилүү болгон. Европанын бир нече аэропортторунда жуманын кечинде кибер чабуулдан соң иш үзгүлтүккө учурады. Берлин, Лондон, Дублин, Брюсселдин жана башка шаарлардын аба майдандарында жүргүнчүлөр менен жүктү каттаган автоматтык система иштебей калды. Кол менен иштөөгө өтүү каттамдардын кармалышына жана жокко чыгарылышына алып келди. каттамдарга бай кошулган Flight Aware сервисинин маалыматына караганда, 20 сентябрда батыштын бир канча аба майданында жүздөгөн каттамдар кармалды. Лондондун Хитроо, Брюсселдин Завентем жана Берлин Бранденбург аэропорттору баарынан көп зыян тартты. Хитроо аэропортунун сайтында техникалык мүчүлүштүк программалык камсыздоо менен алектенген Collins Aerospace компаниясында болгону айтылат. Ал эми Collins Aerospace компаниясына ээлик кылган РТКС анын мүз программалык камсыздоосуна зыян келтирилгенин, бул система түрдүү авиакомпанияларга каттоо жана учакка отургузуу тартибин жеңилдетип келгенин, мүчүлүштүктү жоюу аракети көрүлүп жатканын билдирди. Аларча паркында тоодо калган туристтер куткарылды. Өзгөчө кырдылдар министрлигине караштуу Эделвейс отрядынын куткаруучулары Аларча мамлекеттик жаратылыш паркынан угансандык туристтерге жардам көрсөтүп тоодон түшүрүштү. Чет элдик эс алуучулар 20 августта Капчыгайдын шаркыратма тилкесине эс алууга чыгышкан. Алардын бири 23 жаштагы ооган жараны бутун кокусатып алгандыгын 112 кызматына билдирген. Нөмөттөгү 5 куткаруучу түнү менен жардамга барып, алгачкы медициналык жардам көрсөтүп тоодон алып түшкөн. Учурда туристтин абалы канааттандырарлык. Министрликтин маалыматына караганда, Аларча паркында куткаруучулар күнү-түнү нөмөттө турушат. Бишкекте ак илбирти коргоого арналган марафон өттү. 21 сентябрда Бишкекте кезектеги Snow Leopard Run эл-аралык жарым марафону өттү. Ак илбирти коргоого арналган бул иш-чара быйыл 5-нчи жылы уюштурулду. Кайрымдуулук марафонунун катышуулардан түшкөн мүчөлүк төлөмдөрдүн бир бөлүгү ак илбирти жана анын экосистемасын коргоо иш-чараларына жумшалат. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда болжол менен аска тоолордо мекендеген 330 ак илбирт бар. Жаратылышка зулумдук кылып ага зыян тийгизгендерге 1,5 миллион сомдук айыппул каралган.
Рахмат, жаңылыктар менен тааныштырган Замира Кожобаева. Өткөн апталарда Жогорку Кеңештин айрым депутаттары инвестициялык климат менчик укугу тепселенип жатканын айтып чыгышты. Мындай билдирүү өлкөдө коррупцияга каршы күрөштүн алкагында ири ишкерлердин мүлктөрү мамлекетке өткөн учурга туш келди. Ал тапта менчиктин кол тийбестигин камсыздоо максатында 20 ашуун депутат 91 жылдан тартып 24 жылга чейин менчиктештирилген айрым объектилерге карата мунапыс берүү жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштап биринчи окууда жактырылды. Бул арада өкмөт дагы өлкөгө кирип жаткан чет элдик инвестиция 2 эсе азайып кеткенин моюндап жатат. Кыргызстандагы инвестициялык климатты жакшыртып, жеке менчиктин кол тийбестигин камсыздоо үчүн эмнелерди кылуу керек? Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө талкууладык. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Элдар Абакиров, саясий активист Мавлян Аскарбеков жана президенттин алдындагы инвестицияларды тартуу боюнча улуттук агенттиктин жетекчи орун басары Жалын Жээнәлиев катышат. Талкууну болсо Бакыт Асанов алып барат.
Урматтуу коноктор, анда талкууну баштайлы. Мына соңку учурда тараары айтылып жаткан 7-чи чакырыштагы парламенттин акыркы чечимдеринин бири катары ушу биринчи окууда 1991 жылдан тарта 2024 жылга чейинки менчиктештирилген айрым объектилерге мунапыс берүү жөнүндөгү мыйзам долбоору болуп калды. Элдар мырза, сиз ушул мыйзам долбоорду иштеп чыккан депутаттардын бирисиз. Мен алгачкы суроону сизге жолдойм деп жатам. Эмне себептен дал ушундай мыйзам сунушталып жатат? Жеке менчиктин кол тийбестигине ишеним жок болгон үчүн дал ушундай жол менен менчиктин кол тийбестигин камсыздоону көздөп жатасыздарбы?
Эми бул жерде эң негизги себеп бул бизде көптөгөн жергиликтүү ишкерлер кайрылып жатат да. Негизги мааниси мындай да. Азыркы активдүү ишкерлердин 70-80 пайызы балким бир 40 жашынын тегерегинде да. 30-40, балким 50 чейин. Менчиктештирүү процесси биринчи 10 жылда катуу жүргөн. 90-дон 2000 чейин. Ал кезде азыркы активдүү муундун мындай эч кандай катышы жок болчу. Булар же мектепте же бала бакчада жүргөн муун болчу. Мен деле мына мектепти 98 бүткөм, мен деле кандай менчиктештирүү болгон, ким болгон, менде деле мындай толук маалымат жок, көргөн да эмесмин,
аралашкан эмес,
түшүнбөйм. Ошолор кайрылып атат. Биз деле билбейбиз дейт ал жылдар эмне болгон. Бирок бизге келип айтып атат, кечирип кой, сенин объектиң 30 жыл мурун туура эмес приватизация болуптур жана башка жана башка дейт. Ал айтат да, мен базардан сатып алдым, агентство аркылуу таптым. Бул недвижимость мен мисалы миграцияда бир 5-10 жыл жүрдүм, акча топтодум, жерди сатып алып бир нерсе курган атам, курган атсам мынтип ушинтип сотко берип ушинтип объектимди алган жатат. Менде эмне күнөө дейт да. Анан мындай карасаң андай ишкерлер көп болгондуктан биз коллегалар менен кеңешип ушундай бир мыйзам долбоорун таптык. Эми бир мындай мыйзам долбоор бизде деле эмес, мисалы Россияда деле 2004 жылдары ушул сыяктуу мыйзам долбоор болгон экен. Ал жакта деле ушундай көйгөй болгон экен. Анан мындай күнөөсү жок адам зыян тартып калбаш керек деген бул бир максат. Экинчи маселе, көп адам өзүнүн мындай толук бүт документи бар мыйзамдуу объектине бир нерсе кургандан коркуп калды, инвестиция кылгандачы. Анткени балким меникинен да келип алып коет. Банкка барып кредит алайын десе, залогко да көптөгөн объекттерди албай атыптыр банктан. Мен да атай эле банктардын ассоциациясына кайрылсам, ооба дейт биз. Көп объекттерди залогко албайбыз, анткени коркунуч бар ушундай. Алар деле бир тобокелчиликке кеткиси келбей атат. Ошол себептен ушундай мыйзам жазылды да.
Бирок эми жеке менчик бул баягы жаранга берилген конституциялык укуктун кепилдиктердин бири да. Мына учурдагы конституция, мыйзамдар аны коргой албайт деп ойлойсузбу? Кошумча мыйзам.
Эми көп коллегалар айтып атат, эми бизде ансыз деле конституцияда корголгонго жана башка депчи. Бирок азыркы себептер кызык болуп атпайбы? 30 жыл бирөө туура эмес кол коюп койгон, бирөө мынтип койгон. Эми бирок азыркы акыркы сатып алуучунун, мындай айтканда ак ниет сатып алуучунун адам аяга эч кандай катышы жок. Сен азыр бир нерсе сатып алсаң Кыргызстандан, сага документ берет. Документ берди, кызыл китеп жана техпаспорт, демек сен толук укугуң бар бул объекткечи. Бул залогто эмес, арест эмес. Дагы кандай далил керек деген суроо да. Ошон үчүн бул жерде бир нерсени эске алабыз керек. Эми Кыргызстанда инвестиция келиш үчүн толук мындай бир жакшы өнүгүү болуш үчүн жеке ишкерлер өнүгүш керек. Мамлекет го инфраструктура түзүп берет жана башка адилеттүүлүк, коопсуздук орнотуп берет. Бирок ишкерлер тез өнүгүш үчүн алардын мүлкү кол тийбес болуш керек. Жана ар кандай сот иштери болсо, сот системасы таза адилеттүү иштеш керек. Ушул эки нерсе болсо эле экономика өнүгөт. Адамдар өнүккүсү келет, кургусу келет, инвестиция кылгысы келет да.
Демек ошо мындан кийинки дагы Кыргызстанга тартылчу ички жана тышкы инвестицияга бир кепил болуучу, кошумча кепил болуучу дагы кабыл алынып аткан документтер
ошончо койсок болот.
Жалым мырза, мен сизге өкмөттүн өкүлү катары мына Кыргызстанда ушул жеке менчиктин кол тийбестиги боюнча талкуулар жүрүп атат. Буга ошо коррупцияга каршы күрөштүн алкагында айрым ишканалардын мамлекетке өткөнү дагы себеп катары айтылууда. Мына Элдер мырза да айтып өттү. Чын эле ушул сыяктуу иштер инвесторлор үчүн коңгуроо болуп атабы? Мына сиз инвестиция тартуу боюнча агенттиктин өкүлү катары терс көрүнүш катары саналган жокпу? Сиз кандай ойдосуз?
Негизи сиз ошо башында айтып кеттиңиз, ошо быйылкы жылы былтыркы жыл менен салыштырмалуу инвестициялардын көлөмү төмөндөдү. Бул негизги маселе, бул былтыркы жылы Кыргызстан боюнча бир катар ишканалар ачылган. Салыштырмалуу быйыл саны менен биз 6 ишканага көбүрөөк астык, бирок инвестициялардын көлөмү боюнча азыраак болуп калды. Анткени былтыр ири ишканалар ачылган да, 4 ишкана ачылган. Ошол ишканалардын көлөмү бир 400 миллион доллардын тегерегинде түзгөндө, ошого байланыштуу быйылкы жыл менен салыштырмалуу негизги инвестициялык портфель ошол багыт боюнча төмөндөдү да. Бирок жалпысынан статистикага кайрыла турган болсок, быйылкы жылдын 6 айы боюнча улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча Кыргызстанга чет элдик түз инвестициялардын көлөмү 562 миллион АКШ долларды түзүп, былтыркы жыл менен салыштырмалуу 21.7% көтөрүлдү да. Ал эми негизги капиталга инвестициялар боюнча айта турган болсок, ал сумма 166 миллиард болуп 20.7% көтөрүлдү да. Мен ушул чет элдик түз инвестициялар боюнча эки жагдайга токтолуп кетким келип атат да. Бул биринчиси, биз ошол инвестиция багытында реинвестирование деп коебуз. Бул ошол инвестициядан түшкөн акчаны кайра өзүнүн ишканасын өнүктүрүүгө багытталган акчаны. Ошол 67% түздү. Ошол 562 миллион. Ал эми ошол 562 миллиондун 40% бул өндүрүш багытына болду да. Бул демек Кыргызстандагы өндүрүштү өнүктүрүүгө мурун деген негизи 55% ушул 5 жыл 6 жыл мурун ушул чет элдик түз инвестициялардын көлөмүнүн 55-60% бул тоо кең багытына болгон да. Азыр биз мына өндүрүшкө багыттап жатабыз. Ошондуктан бул жакшы жагдай деп ойлойм.
Чет өлкөлүк инвесторлор бүгүнкү күндө чет өлкөлүк эле эмес, ички инвесторлорду деле жеке менчиктин кол тийбестигине карата маселе тынчсыздандырбайт деп ойлойсуз?
Бул эми негизи жалпысынан алганда жүргүзүлүп жаткан бүгүнкү күндө Кыргызстандагы саясат негизи мындайча айтканда коррупцияга каршы жана ошондой эле кылмыштуу топторго каршы саясат статистиканы көргөзүп жатат. Статистикадан көрүп атабыз. Демек инвесторлордун Кыргызстанга болгон ишеними төмөндөп эле кайрадан мындайча айтканда жогорулап бүгүнкү күндө Кыргызстанга инвестиция коркпой салып жатат.
Мавлян мырза, мына парламентте көтөрүлгөн сунуш, өкмөттүн позициясы болуп атат, эч кандай жеке менчикке байланыштуу, кол тийбестигине байланыштуу маселе жок депчи. Сиздин көз карашыңызда чындыгында эле кошумча кепилдиктер керекпи? Бүгүнкү күндөгү реалдуулук эмнени айтып турат?
Кыргызда жакшы макал бар, ооруну жашырган өлүм ашкерелейт деп. Баары жакшы, мыйзам кабыл алынат, статистика жакшы көрсөткүчтөрдү көргөзүп жатат деп айта берсек, негизи жашырган болуп калабыз деген ойдомун да. Мен өзүм баягы ойлорумду айтып кетейин. Эгер биздин конституцияда жеке менчик корголуп жатса, анан бүгүн биз ушундай талкуулап жатсак, себептери бар да, талкуу бар да, коркунуч бар деген талкуу болуп атса, жаңы кабыл алынган мыйзам канчалык эффективдүү болот? Бул да суроо. Элдар мырза, кабыл алып аракет кылып атканыңыз жакшы, бирок баш мыйзамда жазылып турган нормалар жакшы ишке ашпай жатса, жакшы ишке ашпай жатса, мыйзамдын кандай күчтүү болору күмөн жаратат деген ойдомун да. Статистика боюнча айтып кетет элем, сиз Жалын мырза айтып атат, статистика боюнча мына былтыркы караганда инвесторлор, ички инвесторлордун реинвестиция көбөйүп атат деп. Бирок коомчулуктун ичинде реалдуу фактыларды эске алуу менен тышкы эмес ички инвесторлордун, орто жана жогорку мындай ири инвесторлордун Кыргызстанда реинвестиция эмес, инвестиция эмес, кыргыз мамлекетинен чыгып кеткен фактылар деле бир топ болуп атат. Аны сиз да угуп атасыз, биз да угуп атабыз, журналисттер да угуп атат. Ошол эле бизнесмендер, биз таанып билип жүргөн инвесторлор курулуш жаатында, соода жаатында, базар жаатында, өндүрүш жаатында. Мына кечээ жанагы Абдыкеримов деген 40 ашуун завод ачкан, 10 миллиарддан ашуун мүлкү мамлекетке кайтарылып, ири инвестор, ири ишкер кыргыз мамлекетинин жараны толугу менен бизнеси бизде жабылды десек болот. Бул бир мен фактылар деле айтып атам, мен ал адамды тааныбайм деле да. Ушундай мамлекеттин ичиндеги бизнес кылган жаш бизнесмендердин көбү Турцияга, Казакстанга, Өзбекстанга, Дубайга чыгып кеткенин биз угуп көрүп келе жатабыз. Жакында мен конкреттүү мындай бул жерде мамлекетте жүргүзгөн саясаттан көз каранды экономика. Мен жакында интервью бердим эле, ошол жерде конкреттүү бир нерсени айтайын. Ири бизнесмен, миллиардер Дерипаска казак бюджетинин жакында баягы кескин чоңойуш боюнча жакшы оюн айтыптыр. 5 негизги талапты айтыптыр. Эмне үчүн казак казнасы көбөйүп жатат деп?
Орусияга
салыштырып айтып атат да, 5. Биринчиси мыйзамдын үстөмдүгү. Экинчиси жеке менчиктин корголушу. Үчүнчүсү тышкы инвесторлордун тартылышы. Төртүнчүсү коррупциянын жок болушу. Бешинчиси мамлекеттин кийлигишүүсүнүн системдик түрдө азайышы. Эгер ушул шарттар болгон болсо, мамлекеттин экономикасы өз өнүгөт деп бул ири бизнесмен миллиардер айтып атат. Ал көрсөткүч мына биз Казакстанда ошондой эле көрсөткүчтү биз Өзбекстанда көрүп атабыз. Эми ушул талаптар биздин мамлекетте кандай аткарылып атат? Эгер бул талаптар аткарылбай турган болсо, демек биздин экономика бүгүн такыр башкада, башка жакта, башка нукта кетип баратканын биз моюндашыбыз керек. Мүмкүн азыр кыска бир эффект берип жаткандыр, мамлекетке кустурулуп атат, мамлекетке кайтарылып атат деп, ал кыска эффект берилет. Себеби тиги Абдыкеримовдон 10 миллиард алыптыр, дагы бирөөдөн 1 миллиард, бирөөдөн 10 миллион, ушундай кетип атат да. Бирок бул кыска эффект. Анткени биздин мамлекетте анчалык көп бизнесмендер жок, жылдап куза турган жана жылдап мамлекетке байлыкты кайтара турган.
Ошол эле учурда мына Кыргызстандын ички өнүм продукциясынын өсүшү 11% болуп, Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдөн эң алгачкы орунга чыккан. Ошол эле учурда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин айтымына караганда, ошол коррупцияга каршы күрөштөн эле быйыл 200 миллиард сомго жакын каражаттын түшкөнү, анан Жалын мырза айткандай келген инвесторлордун көпчүлүгү өндүрүш, өнөр жайга өзүнүн акчасын салып жаткандыгы, сиз айткандай кыска эффект деп эсептесек болобу?
Мен конкреттүү фактын айтайын азыр. Түркмөн мамлекетинин бюджети биздин бюджетте 7 эсе көп. 7 эсе көп. Эли бизден, биздин элден бир нече эсе жакыр. Мамлекеттин бюджетинин көрсөткүчү бул экономиканын өнүгүүсүн көрсөткүчү менен айырмаланып турат. Мына мен конкретно эле мисалды келтирип атам. Андан тышкары мамлекеттик экономиканын структуралары айырмаланып турат. Түркмөндүкү, казактыкы, өзбектики, биздики. Биздин экономика, биздин ишкерлер да кармалып турган буга чейин. Ошол эле базарлар, ошол эле соода саттык, транзиттик, алып сатуучулук, бираз курулуш, бираз өндүрүш, бираз чоң масштабта эмес. Мен дагы бир жолу айтып кетейин, биздин структура толугу менен өзбек, казак, түркмөн экономика структурасынан айырмаланып турат. Биз ишкерлерден турган экономика, кызмат, услуги негизинен да кызмат көрсөтүү. Бул абдан маанилүү. Эгер биз ошону түшүнбөсөк, мен жана айтып жаткан эффект кыска болот дагы, андан кийин талкаланган экономиканын талкаланган структурасы кайра артка мамлекетке киреше бербей калат. Ооба, консолидированный бюджет деп айтып атпайбы? Эми аны жалпы эл түшүнбөшү мүмкүн. Бирок биздин бийлик башы түшүнөт да, консолидированный бюджетти момундай көргөзүп туруп, мына деп жогорку кеңеште деле айтылды алчы. Эми ага соцфонддун акчасын, тигинин акчасын кошуп, баарын коштуруп, мына триллион деп көргөзүп кое берип, мактанып отура берсек болот. Бирок реалдуу экономика ал такыр башка. Элдин жашоосу экономикалык баягы көрсөткүч тоталдап кетиш коркунучу турат да менин оюмча.
Жалы мырза, ооба, сизге дагы жанагы кыска эффект жөнүндө айтып атпайбы? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Мен эмне үчүн ошол кыска мөөнөттөгү эффект боюнча эмне үчүн макул эмес экенин айтып кетейин. Анткени бүгүнкү күндөгү башталган Кыргызстандагы дээрлик көпчүлүк инфраструктуралык инвестициялык долбоорлордун натыйжасын биз 5 жылдан кийин көрө баштайбыз. Бул эми алыс кетпей эле Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолу, Камбар ата кез, андан тышкары Кулан ак кез, андан тышкары бир катар энергетикалык объекттер, долбоорлор. Биз тилекке каршы көп жылдан бери мындайча айтканда энергетикалык кризисте болуп келгенбиз да. Анткени биз деген эч кандай
энергетика азыр да уланып атат.
Азыр эми биз деген ушул темп менен кетсек, азыр мындайча айтканда күн электростанциялары, шамал электростанциялары, жана кичи станциялар, жана чоң кестер курулуп бүткөндөн кийин 2028 жылы биз импортка көз карандыктан чыгабыз дагы. 2030 жылдан баштап каса миндин аркылуу биз деген өзүбүздөн чыккан электр энергияны экспорттойбуз да. Андан тышкары өндүрүш багытында дагы, туристикалык багытта дагы бир катар долбоорлор башталды. Мына биз деген эми жакынкы эле өлкөлөрдөн инвестиция келген жок да. Бизде мына Франциядан Доппельмайер менен макулдашуу кол коюлду. Алато резортко мына инвесторлор келебиз деп атат. Андан тышкары Англиядан инвесторлор келип Кыргызстанда мындайча айтканда биздин Жомарт Жоодар мырза менен жакшы завод салып атат ошол биздин өнөр жай багытындачы. Эми мен ойлойм, бул жакшы өнөкөт. Биз бул эффектти бир 5 жылдан кийин 3 жыл 5 жылдын ичинде көрүп баштайбыз.
Элдар мырза, сиз буга чейин өкмөттө иштедиңиз, азыр парламентте сиз, ишкерчиликте жүргөнсүз. Сиз мына азыркы болуп аткан талкуунун жүрүшүндө көз карашыңыз кандай? Чындыгында эле
кечээ бизде кабинет министринин жетекчиси Касымалиев Адылбек Алишевич отчет берди да, 11% өсүш болду экономиканын. Туура чындыгында азыр биз эшикке чыксак, мына быйыл жерден эле азыр эшикке чыксак, чоң чоң машинелер иштеп атат, тиги бетон ташыгыч, чоң чоң ховолор, шакмеңдер, эми курулуш катуу жүрүп атат. Чындыгында анын моюнга алабыз, кик көптөгөн жерге үйлөрдү салып атат. Адылбек Алишевич отчетунда да айтты, 35% жакын бул жерде курулуш экен да, экономиканын өсүшүнө салым койгон. Эми гикке биз былтыр бюджетти кабыл алып атканда 12 миллиард сом бюджеттен бөлдүк. Мен билгеним эми канчасы бөлүндү бөлүнбөдү так билбейм. Анан Саудия фондунан, араб фондунан бир 79-80 миллион доллар алдык, анын баары гикке берилди. Кыскасы, мамлекеттик чоң инвестиция жүрүп атат инфраструктурага. Мына Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу ал 4 миллиард доллардан ашык чоң долбоор. Мына алар майлы сууда ар бир айылдан канча кишилер жумушка алынып атыптыр. Чоң инфраструктуралык долбоор. Бул абдан сонун. Мен ойлойм, биз 90-чы жылдарга караганда Кыргызстандын элинин саны 2 эсе өсүп деп койсок болот, 2 эседен деле көп. 7.5 миллионго чукулдап барса баарына үй керек, баарына жумуш орун керек. Эмнен айтым келип атат, биз мамлекеттик чоң-чоң инвестициялар менен жакшы чечкиндүү иштер кылынып атат. Бул болгону болгондой. Бирок бир нерсени эске алыш керек. Гиктен баары кредитке алып аткан үйдү, бул кредитти жабыш керек. 15, 20, 25 жылга чейин алып атышат. То есть биздин элге туруктуу киреше керек. Туруктуу киреше качан болот? Жеке ишканалар күчтүү болсо. Анткени эми мамлекеттик ишкана бул жаман эмес, бул бир тармактын монополисти балким иштейт. Бүлкүм кандайдыр бир нефть, газга байланган мамлекеттик ишканалар иштей бериши мүмкүн да, бирок реалдуу бир товар өндүрүп, аны атаандаштыкка чыдагандай кылып ички тышкы рынктан сатыш үчүн күчтүү ишкерлер керек. Күчтүү ишкерлерге күчтүү гарантиялар керек. Поэтому мамлекет кандай чечкиндүүлүк көрсөтсө, инфраструктураны куруудан, ошондой эле жеке ишкерлердин мүлкүн коргоодон, ошолорго жардам берүүгө да дал ошондой чечкиндүүлүк көрсөтсө, мен ойлойм, ошондой эки тармак тең кетсе, бул экономикага жакшы таасир этет.
Бирок ошол эле учурда жана сиз иштеп чыккан, сиз мүчө болгон мыйзамдын түпкү маңызы эле барып менчиктештирүүгө таянытпайбы? Ал болсо менчиктештирүү барабар коррупцияга каршы күрөш деген дей түшүнүп калды. Ооба,
анткени бизде деле бул мыйзам талкууга чыкканда төрага деле бир жакшы макал келтирди. Бөрк ал десе баш алып жатышат депчи. То есть ниет балким жакшыдыр коррупцияга каршы бир иштерди жүргүзүү, мүлктү ал, бирок баарын контролдой албайсың да, миңдеген адамдар иштеп атат. Ортодон балким коррупция жүрүп атат, балким ортодон күнөөсүздөрдү күнөөлүү кылып мүлкүн тартып коюп атат. Биздин мыйзам мамлекет тараптан бир мындай жаңы бир күчтүү кепилдик катары кабылданса абдан жакшы болот деп ойлойм да.
Кошумчалык мүмкүн болсо. Элдар Куранбекович туура айтып кетти, негизи бизде ошол күчтүү ишкер негизи экономиканын мындайча айтканда кыймылдаткычы. Бизде мындайча айтканда кичи жана орто бизнес көпчүлүк ички дүң продукциянын көпчүлүгүн түзөт да. Ошондуктан биз ишкерлерге колдоо, ишкерлердин потенциалын жогорулатуу боюнча өзүбүздүн программабызды иштеп чыкканбыз. Ошол кичи жана орто бизнестин потенциалын жогорулатуу. Мына Нарынга барып келдик, эми азыр бүткүл республика боюнча биз деген бүткүл өнүктүрүү фонддору менен ошо гарантийный фонд жана башка өнүктүрүү фонддору менен биргеликте барып ишкерлерге бизнес планды кантип жасаш керек, бизнес планды жазгандан кийин акчаны каяктан табыш керек, акчаны тапкандан кийин ошол акчаны кантип сарамжалдуу сарптап өзүнүн бизнесин өркүндөтүш керек деген боюнча бир чоң комплекстүү программа иштеп чыкты. Андан тышкары өзүңүздөргө белгилүү болгондой бүгүнкү күндө кичи бизнести каржылоо программасы иштеп жатат. Ал программанын алкагында быйыл эле бир 3,7 млрд сом жеңилдетилген пайызсыз кредиттер берилди да. Анан ошондой сактуу кредиттер, ошондой сактуу мындайча айтканда колдоолор көрсөтүлүп, ошол биз бизнесибизди өркүндөтүп, бизнесибиздин мындайча айтканда мындан ары өнүгүшүнө мындайча айтканда өбөлгө түзө турган иштерди жүргүзүп жатат.
Ооба, ал жакшы үйрөткөн, көрсөткөн, багыт берген, түрткү берген. Бирок ошол эле учурда Мавлян мырза айткандай жана беш бир немени принципти санап өтпөдү? Мамлекеттин кийлигишүүсүн азайтуу деген. Тескерисинче мамлекеттин кийлигишүүсү, укук коргоо органдарынын кийлигишүүсү көбөйгөн жокпу?
Мамлекеттик ошол мындайча айтканда мамлекеттик жөнгө салуу багыты боюнча бизде министрлер кабинетинин токтому менен дебюрократизация боюнча чоң топ түзүлгөн Аяз Батыр Кулгуч Байетовдун жетекчилигинин алдында. Анан жалпысынан бир 400 жакын мыйзам жана ушундай мыйзам ченемдеги укуктуу актыларды биз анализдеп чыктык да. Анан ошол анализ дегенден кийин биз деген бир катар мындайча айтканда керексиз кагаздардын баарын жокко чыгарып түндүккө киргизип койдук да.
Кадырман Азаттыктын угарманы эксперттер талдайт берүүсүнө күбө болдуңуз. Аны кесиптешим Бакыт Асанов даярдап алып чыккан. Эксперттер талдайт берүүсүнүн бул жолку коноктору депутат Элдар Абакиров, саясий активист Мавлян Аскарбеков жана президенттин алдындагы инвестицияларды тартуу боюнча улуттук агенттиктин жетекчи орун басары Жалын Жээнәлиев болду. Ушуну менен Азаттыктын 21-сентябрдагы кечки уктурууларын жыйынтыктайбыз. Бир жума бою Азаттыктын уктурууларын мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Саламатта туруңуздар.